se mnou už ve studiu Gabriela Studená a Hana Rosová. Vítejte na Wave, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Ahoj.
Vás dvě tady dneska mám z důvodu značení turistických tras, ovšem nebudeme se bavit ani tak o České republice, ale o zakarpatské Ukrajině, kam už více jak 6 let minimálně teda jedna z vás jezdí. Na začátek se tedy vraťme v čase, proč jste si vybrali právě zakarpatskou Ukrajinu?
No tak ke mně to tak spíš jako přišlo, protože tam začala jezdit moje sestra a ta byla ten jakoby jeden z těch prvních lidí, kteří se tam tak jako dostali a ona se tam dostala vlastně přes Rumunsko. A já jsem chtěla jít úplně na jinou jako akci a ona tak říkala, no tak pojď radši sama na Ukrajinu a jela jsem prostě a už od té doby jezdím pořád, je to taká srdcovka.
Já jsem byla poprvé na Zakarpatí asi 8 let naspátek a celá ta oblast mě úplně učarovala, protože to tam vypadá úplně jinak než jinde v Evropě a přitom se tam můžeme dostat přes noc autobusem, není to nějak daleká cesta. A před 7 lety jsem byla jako účastník na takovém prvním táboře značkařském, který byl takový rozjezdový a příští rok už jsem jela jako organizátor a to už mi zůstalo do teďka.
Je pravda, že Česká republika patří mezi země, asi předpokládám, nejenom v Evropě, ale celkově na světě, mezi nejlepší, co se týče proznačení nebo obrovského množství tras a kilometrů, které existují a kam se dá vyrazit v rámci turistiky.
My si to často ani neuvědomujeme, ale Česká republika má značení opravdu perfektní. Já bych řekla, že jsme nejlepší vůbec na světě. Ten systém je jednoduchý, jednoduše se dělá a jednoduše se v něm orientuje. A my jsme úplně zvyklí, že vystoupíme na zastávce nebo na vlakovém nádraží a hnedka tam je velká tabule, jsou tam mapy a my se vlastně dostaneme z místa na místo, aniž bychom museli přesně vědět, kam jdeme, jenom podle značek a podle rozcestníků. Takhle to ve světě vůbec nefunguje. Většinou člověk potřebuje aspoň nějaký povědomí, kam vlastně jde. A to naše značení je pro mě třeba vývozní artikl, který bychom mohli jako se prezentovat a který můžeme i vyvážet. A který mimo jiný i zachraňuje životy, protože v vysokých horách se člověk lehce ztratí. Ty cesty tam často začínají a náhle končejí. A to značení pomůže turistům, aby se nebáli do hor přijít, aby mohli třeba i rodiny přijít a udělat si odpolední nedělní výlet a nemuseli se bát, že se ztratí a už se nikdy nenajdou.
Máte v hlavách nějaká konkrétní čísla, co se týče České republiky a značení turistických tras?
Tak v České republice na turistické trasy čistě je kolem 40 000 kilometrů vyznačených. A dohromady i s cyklistickýma trasama a trasama pro lyžaře, běžkaře je to kolem 80 tisíc. A my třeba, tak pro srovnání za náš 7letý projekt jsme na Zakarpatské Ukrajině vyznačili asi 420 nebo 430 kilometrů. Takže máme co dohánět.
A jak to vypadalo na té Zakarpatské Ukrajině předtím, než jste tam přišli vy? Bylo tam vůbec něco nebo jste v podstatě začínali s tím značením?
Tak značení už tam nějaké bylo. Oni, Ukrajinci, mají nějaké značení, které ale není úplně příliš kvalitní. Oni říkají, že člověk musí vědět, kam má jít, tudíž třeba neznačení křižovatky, protože předpokládají, že člověk zná směr. Mají jenom jednu barvu, žlutou, takže se v tom špatně orientuje a to pro značení je hodně slabé, velmi slabé. A jinak značení na Zakarpatí má dlouhou historii. Značilo se už za Československa, kdy byla Zakarpatí součástí Československa. A Češi znova začali to značení obnovovat přibližně před 10 lety. A my jsme se tam potom přidali asi těch 7 let nazpátek. Snažíme se obnovovat některé ty staré trasy a vytváříme samozřejmě nové, aby ten systém měl nějaký smysl a aby na sebe postupně navazoval.
Co všechno musíte na té ukrajinské straně řešit nebo s kým komunikujete, abyste mohli se do toho značení pustit?
Tak my se snažíme samozřejmě mě to jako propojovat s tou jejich stranou. V ideálním případě bychom chtěli, aby se tam našli nějací dobrovolníci ukrajinští, kteří by mohli ty trasy obnovovat, protože ono to samozřejmě není jenom jako o tom samotném vyznačení, ale ta renovace prostě by měla ideálně probíhat jednou za 2 až 3 roky. My vůbec nejsme schopni jako pokrýt úplně tu potřebu. Podaří se nám to tak jednou za 5 let, vlastně, ale jenom část těch tras obnovit, takže se snažíme se starostama se hodně propojovat, ti jsou tomu naklonění a vlastně to hodně jako vítají, ale není to tam vůbec tak jednoduchý jako u nás si něco vyjednat nebo domluvit. Takže oni z toho svého pole působnosti se nás snaží jako podpořit, ale nemá to No, není to prostě takhle jednoduchý úplně.
Hanka chce něco dodat?
My třeba hodně spolupracujeme i s lesníkama, kteří to taky hodně vítají, protože my jsme pro ně ulehčení práce, vlastně pro ně. Lidi se často ztrácejí a když je ta proznačenost větší, tak samozřejmě to pomáhá lidem. Pomáhá to zároveň i místním obyvatelům, protože se turistika je jedna z zdrojem financí a podporuje to místní lidi a oni si třeba mohou otevřít nějaký malý hostýlek nebo místo, kde budou ubytovávat nějakou malou hospodu, místo toho, aby tam třeba bohatí lidé z Kyjeva stavěli obrovský baráky a vlastně ty peníze šly zase jenom do Kyjeva, takže to, hodně to podporuje i místní obyvatelstva.
Takže předpokládám, že máte asi pozitivní reakce od lidí přímo v terénu, když vás někdo potká.
Je to tak jako různý, asi jsou spíš pozitivní a často se jako hodně diví. Vždycky, nebo nejčastější otázka z té strany místních je, kdo vás za to platí. A když jim jako vysvětlujem, že tam jezdí 25 lidí z České republiky, kteří ještě si jako sami platí nějaký poplatky a dělají to zadarmo, ve své vlastně ještě dovolené vlastně, tak prostě jsou z toho úplně konsternovaní a nechápou, že se do toho jako pouštíme, no.
My vlastně děláme tábory pod hlavičkou hnutí Brontosaurus, který zaštiťuje každý rok dobrovolnické tábory. A už za těch 7 let přijelo skoro 250 dobrovolníků, někteří se vrací opakovaně. A i my, co organizujeme, tak to všechno děláme dobrovolně ve svém vlastním volném čase, takže si musíme na to brát dovolenou. Hodně tomu věnujeme i přes rok, protože my tam potom jezdíme na jaře a na podzim, doznačujeme, zjišťujeme, které trasy by se měly vyznačit a můj obrovský dík patří všem dobrovolníkům, kteří se na tom podíleli, protože už jich je obrovská spousta a bez nich by to nešlo a odvedli tam neuvěřitelný kus práce ve svém volném čase a ještě si za to vlastně musí platit, protože ten grant, který dostáváme od MŠMT, to není schopen pokrýt veškeré náklady.
Už jste tady zmínili ten tábor, jak to vypadá v praxi? Asi je to trochu jiný tábor, než si člověk představí pod tím slovem normálně.
Tak to jsou dobrovolnické tábory, které, jak už jsem zmínila, jsou pod hnutím Brontosaurus a zde se tam přihlásit právě přes hnutí Brontosaurus a každý rok prvních 14 dnů v červenci odjedeme na Zakarpatskou krajinu, kde přibližně se přihlašuje kolem 25 dobrovolníků, kteří potom pomáhají značit a samozřejmě to není jenom o značení o práci, ale snažíme se nějak hodně komunikovat s místníma a tím, že my žijeme u místních a hodně tam jakoby jsme s místními lidmi propojení, tak velmi dobře se člověk pozná zakarpatskou ukrajinskou kulturu úplně z jiného pohledu, než by třeba poznal, kdyby přijel jako obyčejný turista. Protože tak člověk je úplně vtáhnut přímo do prostřed toho dění a je vlastně součástí.
Vy už jste nějaká ta čísla zmiňovali, kolik kilometrů tedy zvládnete v průměru za ten jeden tábor naznačit?
Tak za ten jeden tábor je to mezi 60 a 70 kilometry, ale za jeden den se to teda může jakoby výrazně lišit, protože tam vzhledem k tomu, že do hor se tam začíná chodit spíš až teď, nebo není to jako tak populární, jako třeba tady v Čechách, že si na víkend prostě zajedete na turistický výlet. Takže některé ty cesty spíš musíme vytvářet. A to znamená jako hodně prosekávání a no, prostě naprosto tvorba nové cesty a to třeba člověk jako vyznačí 2 kilometry za den, ale takový průměr je 6 až 8, bych řekla, že...
Což jste mi částečně sebrali otázku, kterou jsem měl tady připravenou, co všechno předchází tomu, než do terénu vyrazíte s barvami a nebo třeba teda s nějakou sekírkou a dalšími nástroji.
Tak to je takový dlouhý proces, který by se dal rozdělit do 3 částí. První je, že musíme nejdřív si určit, kudy trasa povede a kde ji uděláme. Snažíme se respektovat nějaké cesty, které už existují, cesty, které jsou využívané a zároveň napojit trasy tak, aby to bylo logické, aby se dalo dostat třeba z jednoho významného místa na druhé. Ale ty cesty a mapy úplně neodpovídají si vzájemně, takže často se podíváme do mapy, ještě to konzultujeme s místními, ptáme se, kudy oni chodí, kde ty cesty vedou, ale v praxi se často stává, že ta cesta začne a náhle končí a někdy je opravdu těžký najít cestu, která by vedla správně až na vrchol. A potom, co ty cesty najdeme, určíme si, kudy povedou, tak nastává ta hlavní fáze, kdy značíme. A po značení ještě se musí obnovovat vlastně to značení, protože měl by se obnovovat každé 3 roky, my to teda úplně tak nezvládáme, ale ty značky často hlavně na Zakarpatí mizí, protože někdy se třeba vykácejí stromy, hodně se tam kácejí lesy, takže může být část lesa úplně vykácená se značkama. A na vršku hor jsou poloniny, což jsou otevřené louky a tam nerostou žádné stromy. Je to teda nádherné, protože tam jsou krásné výhledy do dálky a vidíte táhnoucí se hřeben spousty kilometrů na všechny strany. Ale bohužel těch značících míst není úplně mnoho, takže třeba se značí na kameny, které se často, které ty značky se rychleji potom odírají a mizí, a nebo dáváme ještě rozcestníky, aby se člověk nestratil ani na těch vysokých místech, kde už nejsou žádné stromy.
A jak je to se zjišťováním těch zajímavých přírodních a dalších míst, kolem kterých by třeba ty turistické trasy měly vést? O tom zjišťujete informace kde?
Tak hodně z vlastní zkušenosti. A také třeba to funguje tak, že my nejdříve musíme tu cestu vyznačit a to místo třeba o něm ani nikdo moc neví, ale až potom, co my tu cestu proznačíme, tak teprve vytvoříme možnost, aby tam lidi mohli vůbec přijít a nebáli se, protože oni předtím to místo vůbec vlastně nenajdou, nebo nějakou pěknou zapadlou vesničku, nebo třeba v sedle jsou nějaké osady nebo úplně malinkaté vesničky, na které je opravdu zajímavé se jít podívat, ale člověk o nich vůbec neví. A my s tím, že tam už spoustu let jezdíme, komunikujeme s místními, tak vlastně tu cestu vytvoříme, označíme a tím dáme i možnost ostatním, aby se tam mohli podívat.
Tím značením to předpokládám nekončí, pak přijdou na řadu samotné mapy. Jak je to s mapami na Zakarpatské Ukrajině?
Tak s mapama je to tam takový složitý. Bohužel prodávali se teď pár let jenom, co se nám podařilo vlastně tam dostat ty naše vyznačené trasy, aby oni to tam jako zanesli. A dají se sehnat jenom v Užhorodu, což je takový větší město za hranicemi, a v jednom konkrétním knihkupectví.
To není úplně široká síť poboček.
Bohužel, a teď je teda ještě taková nemilá zpráva, že už ty mapy přestaly vyrábět, protože se samozřejmě neprodávají. A my jsme se nějak i snažili, aby se jako to trošku rozdistribuovalo do těch míst, ale třeba přijedete do Koločavy, kdybyste si řekli, že to je takový jako turistický centrum, ale mapu tam teda neseženete nikde. Myslím si, že leda od někoho místního, kdo třeba od nás měl tip, že se to v tom Užhorodu dá koupit, a tak si třeba pár těch map